Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote se bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisala Biljana Žikić, slovenska novinarka.
Protesti su plod svesti da smo svi u istom loncu i da nas neko godinama strahovito vuče za nos. Više nije važna etnička pripadnost, boja kože, seksualna orijentacija, ideološka usmerenost. Bitno je jedino da uhvatimo lopove.
U 10 godina iz Bosne i Hercegovine izneseno je blizu 900 miliona dolara zarađenih utajom poreza i korupcijom.
To je jedan oblik privrednog kriminala gdje dolazi do osnivanja fiktivnih ili nepostojećih firmi, firme osnovane sa namjerom da se neka najčešće visokotarifna roba, tu prije svega mislim na naftu, alkohol ili cigarete, kupi i proda da se ne plati porez.
Crna Gora za nekoliko dana uvodi novi stroži zakon o saobraćaju, primjera radi.
Vozači koji budu imali koncentraciju alkohola u krvi od 0,3 do 0,5 platit će kaznu od 70 do 200 eura, dok će oni koji budu imali veću od 0,5 ili su pod dejstvom droge platiti 300 do 2000 eura. Druga opcija je zatvor do 60 dana.
Najuspješniji bosansko-hercegovački izvoznici su uzgajivači malina, koji su povećali prodaju vani za 320%.
Sad imam negdje uzgoja oko 300 dunama, odnosno 30 hektara u punoj proizvodnji i tendencija nam je daljenje širenja te površine. U prethodne sezone smo uspjeli na tržište Europske unije u svježem stanju plasirati negdje oko 70 tona svježe maline.
Prvi put u istoriji Srbije Zavod za statistiku objavio koja su najpopularnija imena u posljednjih 70 godina.
Dragan jeste najpopularniji svih vremena, ali sada se mnogo češće daje od Nikola na prvom mjestu.
Ali među 10 najfrekventnijih su i Jelena i Milan, Mirjana i Zoran.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za radio Slobodna Evropa vodila Biljana Žikić, novinarka iz Slovenije.
Subota, 22. decembar. U Ljubljani uveliko traje veseli decembar. Ovdje je to jedno od najlepših doba godine, kada se starim ljubljanskim ulicama, ukrašenim novogodišnjim lampionima, razleže miris karamfilića i cimeta, a ljudi se druže i raduju šćućureni jedan uz drugoga u grupicama, pored improvizovanih barova i izložbenih kućica. Nazdravljaju kuvanim vinom i razmenjuju lepo upakovane sitne poklone, počinjući i završavajući razgovor sa najlepšim željama za novu godinu. Enga srećnega, pa zdravega. Ove godine, međutim, najbolja zabava je ispred nekih drugih kuća koje zovu i hramovima demokratije. Tako je bilo i sinoć ispred zgrade Skupštine na Trgu Republike. Pozivu na svenarodni slovenački ustanak, organizovanom preko društvenih mreža, odazvalo se prema procenama slovenačkih medija od 8 do 10 hiljada ljudi. A prema mojim procenama bilo ih je najviše do sada, računajući ulične skupove u posljednjih 10 godina od kada sam ja ovdje. Ono što je karakteristično za ove proteste jeste njihova generacijska, socijalna, etnička, ideološka i svaka druga raznolikost. Na protestu su bili svi. Protesti su plod svesti da smo svi u istom loncu i da nas neko godinama strahovito vuče za nos. Više nije važna etnička pripadnost, boja kože, seksualna orijentacija, ideološka usmerenost. Bitno je jedino da uhvatimo lopove. Nedjelja, 23. decembar. Sinoć smo izvanično dobili novog predsjednika. Borut Pahor je položio zakletvu na svečanoj sednici u parlamentu i obećao da će raditi za dobrobit cele zajednice. Nije jasno na koju zajednicu je mislio, s obzirom da je građanima i građankama, pripadnicima zajednice o kojoj on priča, parlament u vrijeme njegovog polaganja zakletve bio potpuno nedostupan. Mogli su da ga posmatraju samo iz sigurne daljine od nekoliko stotina metara. Parlament je bio pod teškim obezbeđenjem, ograđen čeličnom ogradom uz prisustvo jakih snaga policije i specijalnih jedinica pod punom ratnom opremom. Tamo se nalazio ceo politički vrh Slovenije, predsjednici vlade i opozicije, poslanici, ministri, diplomatski zbor, vrh sudstva i crkveni velikodostojnici. Po završetku svečanosti mnogi od njih preselili su se u Cankarjev dom gdje su proslavljali Dan samostalnosti i jedinstva. I glavna državna svečanost povodom dana kada se pre 22 godine 95% građana Slovenije koji su učestvovali na plebiscitu odlučilo za samostalnu državu održana je pod jakim snagama policije. Dok je političko-sudska elita slavila u Cankarjevom domu, slovenački umetnici, poznati pesnici, pisci, muzičari slavili su ispred Cankarjevog doma. Dve paralelne proslave, dve stvarnosti, dva sveta, dve kaste odvojene čeličnim ogradama. Ponedeljak 24. decembar. Na televiziji danima već gledamo Deda Mrazove i slušamo božićne praporce. Gužve na ulici, u prodavnici, u banci, u biblioteci, u pekari. Šta god želite da uradite i gde god da krenete, treba vam duplo više vremena i energije. Svi su nervozni i svi neko da žure. Ljudi se izbezumljeno sudaraju u tržnim centrima velikim kolicima, na ulici se guraju, svađaju i psuju. Pritisak je ogroman. Treba imati, treba kupiti, treba se svega setiti, treba biti porodičan, treba biti srećan, treba biti zadovoljan, zahvalan, veseo. Toliko treba i mora u proslavljanju Božića. Nije ni čudo što se najviše samoubistava dešava upravo u ovo vreme. Utorak, 25. decembar. Sva sreća što je moja svekrva neopterećena božićnim moranjima i vrlo fleksibilna osoba. To nas svake godine spašava užasa, griže, savesti zbog nepoštovanja božićnih ceremonijalnosti. Na ručak stižemo kad stignemo i kad pozavršavamo sve obaveze, kao što je na primjer slanje projekta u posljednjem trenutku, pisanje članka na badnju noć do 6 ujutru ili zaboravljanje poklona kod kuće i vraćanje sa pola puta do Primorske. Iako su vlastodržci svojim zakonima, korupcijom, nepotizmom, nedelujućim sudstvom, krađom i ostalim kriminalnim i neetičkim radnjama uspeli da dovedu relativno mladu demokratsku državu do samog dna, ipak nisu uspeli u onome u čemu su vlasti u zemljama bivše Jugoslavije, čini mi se, bile vrlo uspešne. U klerikalizaciji društva. Sreda, 26. decembar. Još jedan neradan praznični dan. Proslavljamo Dan samostalnosti i jedinstva. Plebiscit za samostalnu Sloveniju održan je 23. decembra, a na današnji dan su proglašeni rezultati. Ponovo državne proslave, vlastodržci pozivaju na slovenačko jedinstvo. Očigledno i dalje ne shvataju da im nikakve patriotske parole više ne mogu pomoći. Ljudi su gladni, prevareni i aktivni. Četvrtak, 27. decembar. Razmišljam danas o tome kako su sve stvari za nešto dobre. Sa jedne strane, žao mi je što moram ponovo na sopstvenoj koži da doživljavam propadanje države. U Srbiji sam već jednom prošla kroz sve te faze. Iznenađenje, nepoverenje, ogorčenost, apatija, beznađe. Sa druge strane mi je drago što ponovo prisustvujem veličanstvenim građanskim protestima i ponosna sam što sam baš sada ovde, kao što sam bila ponosna 96. i 97. na svoje sugrađane u Beogradu. Nemoguće ne vući paralele, već i same parole ovdašnjih protesta ukazuju da otpor suda ima iste obrise, a potezi vlasti suda tako neinventivno liče jedni na drugi. Znam da je gotov i da su gotovi. A ipak razmišljam da bi mi bilo mnogo lakše negde u Australiji ili Kanadi. Petak, 28. decembar. Konačno malo vremena za sastavljanje planova za sljedeću godinu i čitanje. Radići na jednoj srpsko-slovenačkoj televiziji, ostala sam pre otprilike godinu dana bez plate za više mjeseci predanog rada. Pošto naravno to nije bila moja odluka i nisam pristala da volontiram za datu televiziju, već je moj besplatni rad iznuđen, bila sam vrlo ljuta. Posle obijanja pragova sudova, različitih pokušaja da ostvarim svoje pravo na plaćeni rad i poštovanje potpisanih ugovora, pre nekoliko mjeseci sud je potvrdio čuveni otpis dugova, prisilno poravnavanje dugova. I vlasnicima je stavio u džep više od 1.000.000 evra. Mi radnici ostali smo praznih džepova.
Slušali ste Biljanu Žikić. Od danas do narednog petka dnevničke zabilješke za Radio Slobodna Evropa vodit će Ivona Vlašić, konceptualna umjetnica iz Dubrovnika.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema izvještaju Instituta Global Financial Integrity iz Bosne i Hercegovine od 2001. do 2010. godine izneseno 836 miliona dolara. Zarađeni su utajom poreza i korupcijom, a mirno leže na bankovnim računima privatnih osoba u zemljama koje imaju status poreznog raja. Prema istom izvoru, Bosna je na 57. mjestu po nedopuštenom odlivu novca među 143 zemlje u razvoju koje su bile obuhvaćene istraživanjem. Milorad Milojević prenosi ocjene analitičara kako je ovo još jedan dokaz nepostojanja niti minimuma političke volje da se korupcija zaustavi.
Autori izvještaja Instituta Global Financial Integrity, čije sjedište u Washingtonu, ističu kako su njihovi proračuni prilično konzervativni, te da su realni iznosi u stvari i mnogo veći. Direktor Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine, Sead Lisak, smatra da izvještaj ima osnova.
Oni se definitivno oslanjaju na određene podatke koji su provjereni. Možemo li pretpostavljati na koji način su ova sredstva odlila se iz Bosne i Hercegovine? Definitivno jedan od mogućih odgovora jeste to jedan oblik privrednog kriminala gdje dolazi do osnivanja fiktivnih ili nepostojećih firmi, firme osnovane sa namjerom da se neka najčešće visokotarifna roba, tu prije svega mislim na naftu, alkohol ili cigarete, kupi i proda da se ne plati porez na promet.
Analitičari kažu da je izvještaj potvrda korupcije kao sistemskog problema za koji ne postoji ni minimum političke volje da se rješava. Portparol Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić.
Nisu samo tu u pitanju privatne kompanije, već i predstavnici vlasti koji su povezani sa tim istim privatnim kompanijama i apsolutno bi bilo nemoguće da one izvlače tolika sredstva, a da predstavnici vlasti nisu upoznati sa tim i da ne znaju za to. Ne vidimo također ni efikasno procesuiranje, ne vidimo kazne za ovakva krivična djela koje bi donijele opet oduzimanje te nelegalne imovine i nelegalnih sredstava koje bi se vratile u budžet države.
Sličnog je mišljenja i direktor Centra za humanu politiku iz Doboja Momir Dejanović.
Taj podatak o tih sredstvima koja su izvučena vani je i veći, ali velik dio sredstava možda toliki ili veći je ostao i u zemlji i on se nalazi u imovini koja je na nezakonit način stečena. Nažalost, naše političke partije su dio tog korumpiranog sistema i ne može se očekivati od političkih partija da se bore protiv korupcije i organizovanog kriminala ako su one same korumpirane i uključene u taj organizovani kriminal.
Gdje se danas zapravo nalazi najveći prostor za korupciju? U udruženju Tender tvrde u javnim nabavkama, koje, kako kažu, godišnje izvuku u ilegalne tokove i do 700 miliona maraka. Potpredsjednik upravnog odbora tog udruženja Rajko Kecman navodi da Tender nudi vlastima zakonska rješenja kojima bi se omogućila veća transparentnost u javnim nabavkama.
Gdje su najveći problemi upravo u pregovaračkim postupcima bez objave, konkurentskim zahtjevima i direktnim sporazumima koji se javno ne oglašavaju, znači provode se netransparentno, tajno, a takvi postupci koji se tako provode prema našim istraživanjima zahvataju dodatno negdje od 20 do 60% sredstava planiranih, znači, za te konkretne nabavke.
Korupcija je i u povlaštenom odnosu vlasti prema pojedinim kompanijama, ističe Ivana Korajlić.
To poznato je da kod nas postoje kompanije koje su apsolutno zaštićene od plaćanja bilo kakvih obaveza državi, imaju imunitet na plaćanje poreza, oprašta im se mnogo toga upravo zbog toga što su povezane s vlašću. Tako da je to dvosmjerna, da tako kažem, odnos i komunikacija između vlasti i privatnih kompanija i onih koji su kroz ta krivična djela koja su sa ovdje nabrojana izvukli sredstva iz Bosne i Hercegovine ili ta ista sredstva kruže unutar same države.
Ako je za utjehu Bosna i Hercegovina najbolje rangirana od svojih najbližih susjeda, prema izvještaju Global Financial Integrity-a, u samom vrhu na 16. mjestu nalazi se Srbija, odakle je izvučeno više od 5 milijardi dolara. Slijedi Hrvatska na 39. mjestu, čiji su nelegalni tokovi novca iznosili oko 1,5 milijardi dolara, te Crna Gora na 50. mjestu sa nelegalno iznesenih oko 1 milijarda dolara. Među omiljenim destinacijama, takozvanim poreskim rajevima ili mekama, gdje su skrivane pare, nalaze se Švajcarska, Kipar, Dubaj te još desetak destinacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U proteklih godinu dana Bosna i Hercegovina je povećala izvoz malina za 320%. To je prema ocjenama Vanjsko-trgovinske komore najbolji izvozni rezultat u cijeloj zemlji. Malinari očekuju da će im do godine podršku za još veće uspjehe pružiti i nadležna ministarstva. Onda bi, kaže Mirna Sadiković, još neki Evropljani, osim Nijemaca, Austrijanaca i Holanđana, jeli maline iz Bosne.
Amir Makić iz Bužima počeo je sa uzgojem maline prije 5 godina. Jedan je od najuspješnijih proizvođača maline u Bosni i Hercegovini. Gotovo cjelokupnu proizvodnju izvozi u zemlje Evropske unije.
Malina je kultura koja se u našim uslovima jako dobro adaptira. Ove sorte koje smo mi počeli saditi, to je sorta Poltkio, Tulamin, Tulamagic, namijenjene za proizvodnju, odnosno upotrebu u svježem stanju. Općina Bužim je nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Bosne i istorena je skroz prema tržištu Europske unije, tako da smo vidjeli jako dobru mogućnost za plasman robe u svježem stanju jer nam je tržište jako blizu. Prvi naši kontakti su bili takvi da iskustva da je tržište primilo takvu robu, da je prihvatilo, onda smo krenuli intenzivniju proizvodnju. Sad imamo negdje uzgoja oko 300 dunama, odnosno 30 hektara u punoj proizvodnji i tendencija nam je daljnje širenje te površine. U prethodnoj sezoni smo uspjeli na tržište Europske unije u svježem stanju plasirati negdje oko 70 tona svježe maline.
Uzgoj maline u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući programu USAID-a, čiji su eksperti u protekle 3 godine intenzivno radili na uzgoju 50 novih sorti ove voćke i edukaciji više od 3000 poljoprivrednika, povećan je za više od 300%. Bosnu i Hercegovinu je ovaj uspjeh svrstao na 12. mjesto u svijetu po proizvodnji smrznute maline. Potencijal je veliki zbog geografskog položaja koji Bosni i Hercegovini omogućuje i izvoz svježe maline, kaže Zdravko Marinković, direktor sektora privrede Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
U ovoj godini značajno smo izvozili u Hrvatsku, Njemačku i u Austriju i u zemlje Europske unije inače, tako da iduća godina, godina u kojoj se na tržište Europske unije u značajnoj mjeri može izvoziti.
Marinković napominje da europsko tržište zahtijeva visoku kvalitetu proizvoda, naročito iz zemalja koje još nisu članice Europske unije.
Europsko tržište je jako izbirljivo. Ako nemate kvalitet, nemate ni prodaju. Kvalitet je tu, edukacije je bilo dovoljno, tu nam značajno pomažu naši partneri. To su i USA, to je SIDA, to je Farma projekat koji su neposredno na terenu i pokušavaju na kvalitetan način educirati stanovništvo kako na koji način proizvoditi, pakovati i izvoziti.
Makić objašnjava koje je uslove neophodno ispuniti za izvoz na tržište Europske unije.
Ono što Europska unija trenutno traži jeste od certifikata Global Gap kao certifikat koji certificira samu proizvodnju. Kasnije će to doći HACCP i ostali certifikati. Mi smo uspjeli postići taj standard i sad uspijevamo plasirati robu na tržište, znači bez nekih poteškoća. Uspijevamo postići to da se sorte održive, da uspiju održati 5 do 6 dana u svježem stanju, što je neminovno za tržište u svježem stanju, i sad za sad bez nekih značajnijih problema uspijevamo proizvesti, odnosno plasirati robu na tržište.
Proizvodnja malina donosi relativno brz povrat uloženih sredstava i daje mogućnost zapošljavanja ruralnog stanovništva u Bosni i Hercegovini. No, da bi se iskoristio ovaj potencijal, potrebna je podrška nadležnih ministarstava i lokalne zajednice, kaže Makić.
Postoje određene institucije koje daju manja ili veća sredstva, ali sad ta sredstva treba usmjeravati u smislu značajnijih pomaka, da se tačno planski vidi šta je nedostatak same proizvodnje kao takve i da se sredstva usmjeravaju u tom pravcu. Konkretno, recimo, ove godine je bilo u situaciji suše, bilo negdje oko 270-280 tona maline. Razlog tome je suša, ali s druge strane razlog tome je što plantaže nisu dovoljno navodnjene. Recimo, plantaže su sve tako zamišljene i osmišljene da su one fizički odvojene mrežom. Proizvodnja je znači totalno fizički odvojena od ostalih površina. Svaka biljka na plantaži ima do sebe dovedenu kapaljku koja bi trebala da je navodnjena, no međutim na 60-70% površina nije bilo vode, znači nije bilo vode u dotoku, tako da je to rezultiralo s tim da je prinos značajno pao. Znači, stvoreno su uslove, ali treba sad definisati, u stvari usmjeriti sredstva u tom pravcu, možda više sluha imati direktno na terenu sa ljudima koji su tu, koji vide šta je problem i sredstva usmjeriti u tom pravcu.
Paralelno s rastom izvoza znatno se smanjio i uvoz maline u Bosni i Hercegovini. Zarada od ovogodišnjeg plasmana malina bila je 700.000 konvertibilnih maraka. Planirano je da se u idućoj godini izvoz udvostruči. Uz malo sluha nadležnih organa, Bosna i Hercegovina bi već naredne godine moglo ući u prvih 10 proizvođača malina u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori je u toku kampanja informiranja građana o novim saobraćajnim propisima, koji će početi važiti od 6. januara, a kojim se višestruko uvećavaju kazne. Istim je povodom Predrag Tomović istraživao koliko će ovo doprinijeti većoj odgovornosti vozača i manjem broju nesreća.
Po novom zakonu, vozači i suvozači koji budu zaboravljali da stave pojas moraće da umjesto dosadašnjih 15-ak u buduće plate od 40 do 100 eura. Ista kazna predviđena i za vozače bicikala koji ne budu imali fluorescentni prsluk. I u putničkom vozilu mora se nalaziti jedan takav, a u teretnom ili autobusu dva. Ukoliko vozači ne budu imali prsluk, bit će kažnjeni od 30 do 80 eura. Vozači koji budu imali koncentraciju alkohola u krvi od 0,3 do 0,5 platit će kaznu od 70 do 200 eura, dok će oni koji budu imali veću od 0,5 ili su pod dejstvom droge platiti 300 do 2000 eura. Druga opcija je zatvor do 60 dana. I pješaci će u buduće morati da pripaze kako se ponašaju, pogotovo na i van pješačkih prelaza. Naime, prema novim propisima, pješak koji se ne kreće obilježenim putem za pješake moraće da plati kaznu od 40 do 100 eura. Juče su u okviru kampanje Upoznaje saobraćajne propise flajere na 4 najprometnije raskrsnice u Podgorici dijelile rukometašice Milena Knežević i Anđela Bulatović, košarkaš Marko Popović, Zoran Marković Zonjo iz The Books of Knjige, novinar Darko Ivanović kao i policajci. Popularni Zonjo je ovako upozoravao vozače na nove, strožije propise.
6. januar, novi zakon o saobraćaju, pa malo prelistajte to. Ljepše je poći na ringišpil i kupiti onu šećernu vunu, no dati policiji par.
Aleksandar Dedović iz Nikšićkog Alfa centra kaže, međutim, da treba biti realan i priznati da se kaznama mentalitet vozača i drugih učesnika u saobraćaju ne može na brzinu promijeniti.
Dobro je što se u zakonu pojavljuje i taj, da kažem, represivni okvir koji pominje i povećanje iznosa novčanih kazni za učinjene prekršaje, ali mislim da to neće biti presudan faktor zbog kojega će se broj saobraćajnih nesreća, broj saobraćajnih prekršaja, a samim tim i broj stradalih u saobraćajnim nesrećama bitno smanjiti u Crnoj Gori. Smatram da paralelno treba razvijati i preventivnu i represivnu mehaniku, odnosno mehanizme, kako bi imali Crnu Goru sa nula povrijeđenih, sa nula poginulih u saobraćajnim nesrećama.
Saobraćajni stručnjak Emin Duraković ukazuje na sistemske probleme, loše stanje crnogorskih puteva, selektivnu primjenu zakona i izostanak edukacije. Što se kazni tiče, Duraković smatra da su drastično uvećane, a da se nije vodilo računa o skromnim primanjima crnogorskih građana.
Može se desiti da neko praktično jedno svoje primanje mora mjesečno odvojiti recimo za nevezivanje pojasa ili neki manji saobraćajni prekršaj. Tako da se te kazne moralo se povesti računa o trenutnom standardu građana Crne Gore, odnosno naših učesnika u saobraćaju, i ipak te kazne povećati, ali ipak na neki način prilagoditi našim primanjima.
U Crnu Goru tokom godine dolazi veliki broj turista iz regiona i svijeta i država treba na vrijeme da ih upozori na novine u Zakonu o bezbjednosti u saobraćaju. Aleksandar Dedović poručuje da pravila treba da važe podjednako i za domaće i za strane vozače.
Tako da smo čak i u nekoliko navrata i insistirali kod Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno područja jedinice policije, da se kažnjavanje stranih turista zbog nepoštovanja propisa nikako ne smije ni na koji način umanjiti, da bi se tim, kako su mnogi tada tvrdili, uticalo na veći broj turista koji dolaze u Crnu Goru.
A šta vozači u Podgorici kažu povodom novih propisa i oštrih kazni za prekršaje u saobraćaju, čije primjena, podsjetimo, počinje 6. januara naredne godine?
Pa mislim da će malo savjest da se popne, jer bolje preventiva da se ne bi plaćala kazna. A i pješaci, znači, isto ne poštuju, ima dosta i nesavjesnih pješaka.
Vežete li pojas vi?
Pa nemam tu naviku, ali treba bi tu naviku da imam.
Znate li kolika je kazna za nevezivanje pojasa po novom zakonu?
Znam.
Od 40 do 100 eura.
Eto, u buduće ću da vežem pojas.
Potpuno su u pravu. Potpuno u pravu, valjda će se ljudi dozvati pameti i poštovati saobraćajne propise.
Da li vezujete pojas, da li imate zimsku opremu?
Sve. Obavez.
Ako budu stvarno primjenjivali to, ali na svakog pojedinca, odlična stvar. Jer će svaljda ovaj narod uvesti više ured kako da vozi i šta da radi, kako se ponaša u saobraćaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dragan je najpopularnije ime u Srbiji u posljednjih 70 godina, dok je među ženskim neprikosnovena Milica, pokazalo je najnovije istraživanje Republičkog zavoda za statistiku. Prvi put u istoriji tamošnje statistike posebno su obrađeni i ti podaci i objavljeni u publikaciji najčešća imena i prezimena. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Na osnovu popisa iz 2011. godine posebno su obrađeni podaci o imenima u periodu od Drugog svjetskog rata do danas, na osnovu čega je urađena lista najpopularnijih u Srbiji. Dragan Vukmirović, direktor Zavoda za statistiku, koji sam ima najpopularnije ime, na ovogodišnjoj konferenciji za novinare saopštio je koje žensko i muško ime nosi najviše građana.
Lepo je da kažem da je najčešće žensko ime u Srbiji Milica, a najčešće muško Dragan. I dok su se Milice rađale u posljednje dve decenije u najvećem broju, Draganima smo se radovali 50. i 60. godina. Dragan jeste najpopularniji svih vremena, ali sada se mnogo češće daje Nikola na prvom mjestu.
Stručnjaci kažu da su Dragan, Dragana, Svetlana, Gordana, Biljana i slične imena u vrijeme kada su najviše davana zvučala moderno, da su bila gradska i da su bez obzira na to što nisu bila tradicionalna ipak slovenska i da su značila i prihvatanje nekih novih trendova. U posljednjih 20 godina najpopularnije muško ime je Nikola, dok je među ženskim i u tom periodu na prvom mjestu Milica. Sociolog Ratko Božović kaže da ta dva imena možda na najbolji način odslikavaju identitetske potrebe srpskog društva.
Nikola i Milica u istom smislu dolaze iz iskora, dolaze iz prošlosti, dolaze prosto kao nešto što bi trebalo nastaviti ili što govori o vrednosti samog današnjeg opstajanja, s obzirom na to da postoji neki koren, neka prošlost, neka istorija. Taj povratak ka onome što je već bilo, ka tradiciji, ka prednostima iz prošlosti, na neki način je došlo kao odgovor i kao kompenzacija za prethodne jade koji se dogodili među vremenu od 90. do danas, kao nekakvo ispravljanje te stare priče i novim imenima ili novim ili promjenim stilom življenja.
Od 1991. pa do posljednjeg popisa 2011. zvanična statistika beleži da su među najpopularnijim imenima Stefan, Luka, Lazar, Nemanja, Aleksa, Uroš, Ognjen, Anđela, Sara, Teodora, Katarina, Kristina i Jovana. Takvih imena gotovo da nije bilo 50. ili 60. godina. Snežana Lakčević, načelnica odjeljenja za popis Zavoda za statistiku, kaže da su uprkos raznim trendovima u vrhu liste najpopularnijih u posljednjih skoro 70 godina i dalje ona koja figuriraju od pre mnogo decenija.
Među 10 najfrekventnijih su i Jelena i Milan, Marija i Aleksandar, Mirjana i Zoran, Dragana i Nikola, Snežana i Miloš, Ljiljana i Marko, Ivana i Goran, Ana i Dušan, Gordana i Dejan. U beogradskom regionu najviše devojaka zove se Jelena, muškarac Aleksandar. Region Vojvodine Marija i Milan, Šumadije i zapadne Srbije Milica i Dragan, a u regionu južne i istočne Srbije su Jelena i Dragan.
Mnogi roditelji danas deci daju univerzalna internacionalna imena koja su prepoznatljiva svuda u svetu, kao što su Marko, Sandra, Ana ili Filip. Ratko Božović zaključuje da je takav trend logičan i da će se vjerovatno i nastaviti u narednim decenijama.
Shvatamo konačno da je komunikacija sa svetom važna i da mi ne postojimo na margini, nego da imamo ambiciju da budemo deo sveta. U takvom viđenju stvari konačno moramo i imenovati na način koji je blizak i svetu i veku. I tu je razlog da ti dominantni nazivi budu i kraći, da ne budu ni patetični, ni više istorijski označeni, nego da budu više komunikacijski usmereni. I mislim što budemo više bliski svetu i Evropi, to će biti imena tako ovdje označena način kako to svetimeno je.
Najčešće prezime u Srbiji je Jovanović, a slede Petrović, Nikolić, Marković i Đorđević. Tako je među ženama najviše onih koje se zovu Milica Jovanović ili Jelena Petrović, dok su najčešće kombinacije imena i prezimena kod muškaraca Dragan Jovanović, Zoran Jovanović i Aleksandar Petrović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čavarabdić.